Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Kulttuuri Ykkösen kisastudioon tänne Musiikkitalon aulaan Helsingin keskustaan. Ja tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Tähän lähetykseen voi osallistua myös Twitterillä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Mä oon Pietari Kylmälä ja kanssani täällä keskustelemassa ovat tutkija Henrika Frank. Tervetuloa.
Kiitos.
Yrittäjä-kolumnisti Sami Kuusela.
Morro.
Moikka. Ja eduskunnan entinen pääsihteeri, nykyinen eläkeläinen Seppo Tiitinen. Tervetuloa. Tällaisena lämmittelyaiheena mä haluaisin puhua kirjamessuista. Mä kävin siellä nimittäin eilen. Helsingin kirjamessut on päällä. Ja fiilis on aina vähän outo. Mä en tiedä, johtuuko se nyt tällä kertaa siitä, että mä olin nähnyt Aleksi Salmenperän elokuvan Tyhjiö, missä on tämmöinen hyvin vähän sellainen inhorealistinen kuvaus kirjamessuista. Se esitetään tämmöisenä narsististen kirjailijoiden julkisuusmyllynä ja kirjamarkkinoiden semmoisena, kiihdytysajoina jopa, johon itse se kirja hukkuu. Mutta samalla niille messuille mun mielestä ihan kiva mennä. On kiva mennä vähän haistelemaan ilmaa ja juomaan kuppikahvia ja kuuntelemaan kirjailijoiden puhetta ja ostamaan ehkä joku kirja. Mutta mitä mieltä te olette ylipäätänsä kirjamessuista? Vieraannuttaako tämmöinen häly vai houkutteleeko se meininki siis lukemaan?
Kerro vielä sitä hälystä.
Menikö nopeasti? Et sä tunnistanut tätä?
Mun mielestä kannattaa pitää siis kirjailijat mahdollisimman kaukana lukijoista. Se on niinku erittäin tärkeää, että ei päästäisi. Et esimerkiksi nämä akateemisen kirjakaupan, nämä kirjailijakohtaamiset, ne kannattaisi kyllä lopettaa. Että siis kirjailija on parhaimmillaan, kun se on yksin siellä pikku kammiossaan nysväämässä sitä seuraavaa romaania.
Okay.
Ja heti kun se kohtaa maailman, niin sitten se pullauttaa jotain tyhmää ja sitten sen jälkeen siitä tulee kohu. Ja sitten se kirjat myy. Hyvä. Ja sitten se ei enää kärsi tarpeeksi.
Okay. Mä otan ton nyt sieluun, mä hyväksyn kritiikin.
Okay. Mun mielestä kirjamessut on, niin kuin ne on nyt tähän mennessä ollut, nehän on just sellaisia tapahtumia, missä minä on hauska mennä, koska siellä voi kuunnella niitä kirjailijoita. Niitä on ihan kiva kuunnella joskus, kun ne sanoo ihan fiksuakin asioita, kun siinä on hyvä haastattelija. Ja tietenkin siitä on ollut kaikkea kohua tämä, että boikotoidaan eri
poliittisia suuntauksia.
Niin, siinä on kyllä riskinsä. Siinä on riskinsä. Mutta se, mikä mua eniten huolestuttaa, esimerkiksi itse mä menossa sinne huomenna, mutta mä luen kaikki kirjat nykyään digitaalisesti. Mä en enää osta kirjoja, siis konkreettisia kirjoja. Ja se on tietenkin varmasti muidenkin tulevaisuus. Ja jollakin tavalla mä viehätyttää se kirja, mutta kuitenkin mä luen niitä.
Mm. No mitä Seppo, sä oot just julkaissut muistelmat. Sulla on tullut just muistelmat.
Siltä pohjalta menen haastateltavaksi tulevana sunnuntaina ja osaksi ohjelmanumeroita näillä paljon puhutuilla kirjamessuilla. Minusta nämä kirjamessut on tämmöisen harmaan syksyn jonkinnäköinen pieni piriste tähän yleiseen harmauteen. Ja siinä mielessä niitä voi pitää positiivisina. Kun siellä kerran väki haluaa käydä, niin kai niitä on sitten järjestettävä. Kai siellä jotain semmoista on, joka ihmisiä kiinnostaa mitään suuria kulttuuriskandaaleitahan tässä nyt ei ole ainakaan vielä päässyt tapahtumaan, vaikka nyt nimenomaan näillä Helsingin kirjamessulla onkin uusi toiminnanjohtaja, joka ilmeisesti on halunnut nyt ottaa ihan uuden vaihteen monessa suhteessa ja saanut siitä vähän kritiikkiä tai hämmästeleviä kysymyksiä.
Että minkä takia piispat on suljettu
niin, muun muassa, mutta ei siitäkään kovin suurta kohua tullut, mutta pieniä muutoksia siellä tuntuu tapahtuvan ja se on sitten suuri yleisö, kun antaa vastauksen, onko siinä hommassa järkeä vai ei.
Mun mielestä on esimerkiksi tämän kaikkeen pystyvän ihmennuoren Ronja Salmen mukaan tulo siihen. Se siis tekee ihan kaikkea. Se kirjoittaa samaan aikaan varmaan 5 kirjaa ja vetää 3 ohjelmaa. Ja sitten sillä on vielä jotain johtoasemia jossain. Kyllä. Mä mietin joskus itseäni nuorena. Niin mä olin kyllä erittäin tehoton, siis hänen ikäisenään.
Ja niin nyt, Ronja Salmella on oma assistentti.
Siistii. Mm. Siis niinku, ja jotain, siis, ja siinä tulee, siinä tulee mieleen tämä ylipäätänsä tämä tällainen niinku nuoren sukupolven, tämän vähän niinku slush niinku sukupolven uskomaton tehokkuus ja sellainen, ne ei vaikeile niin paljon kuin itse aikoinaan. Että et jollain lailla pystyy olemaan nöyrä ja pystyy olemaan osa, toimiva osa yhteiskuntaa ja samalla tehokas, mutta kuitenkin muovaa sitä riittävissä määrin omaan suuntaansa. Mm.
Mutta siinähän on kirjallisuuden toivo, että ne pystytään muokkaamaan sen näköiseksi, mikä on tulevaisuus. Että ne ei jää junnaamaan siihen uskoon, että ihmiset käyttäytyisi samalla tavalla kuin 5 tai 10 vuotta sitten.
Niin, ketä kiinnostaa, siis kiinnostaako nyt jengiä piispat?
Onko Seppo sun kirja digitaalisena julkaisu?
Kyllä minä ymmärtääkseni se on saatavissa myös siinä muodossa.
Joo, mä itse asiassa olen niinku vastustanut tätä, että itse asiassa viime ohjelmassa, missä olin mukana tässä samassa, niin sanoin, että mä en ole kuunnellut näitä tällaisia ollenkaan näitä äänikirjoja. Ja sitten mä päätin sitten, että
tämä on iso trendi nyt.
Hyppään nyt siihen kelkkaan, nyt on kuunnellut tuota äänikirjoja, ja sieltä löytyy myös se teikäläisen teos. No niin. Mutta se ei löydy äänikirjana, että se löytyy sieltä ihan luettavana.
Niin. Mutta se on hyvä, siis mulla on kaikki kännykässä, voi kuunnella, ja siis siihen kohtaan minä olen lopettanut kuuntelulla, jatkaa lukemista. Mun mielestä se on aivan fantastinen tapa lukea. Mm. Lukea ja kuunnella niin kuin samaa kirjaa.
Mua on välillä ihmetyttänyt kirjamessuissa, tämmöisissä kirjamarkkinatilaisuuksissa se, että kuinka vahvasti se kuitenkin identifioituu ja keskittyy siihen kirjaesineeseen. Kyllä, sehän on ihan melkein semmoisia niin kuin uskonnollisia, hurmahenkisiä tilaisuuksia, missä puhutaan siitä kirjaesineen merkityksestä.
Näin. Kyllä, siinä on semmoinen. Kirjailijahan itse rakastaa sitä esinettä tietenkin. Siinä on konkreettisuus.
Onko mitä ilmeisemmin tällä kaikella on ollut myönteinen vaikutus, koska tätä kirjaa tunnutaan edelleen arvostettua minusta. Se on, näitä kirjamessuja voisi pitää myös tämmöisen konkreettisen kirjan puolustustaisteluna ja yhtenä semmoisena rakennettuna rintamana, jossa sitä puolustustaistelua käydään.
Hyvä, sotaretoriikkaa.
Jopa vyörytyksen keinoin.
Joo, ja tuohon tarvitaan näitä, niin kuin, näitä kirjailijoiden tällaisia tähtisotilaita, niin kuin Rockia ja näitä muita. Niin kuin esimerkiksi mun mielestä yksi mun lempiohjelmia televisiossa, siis ihan oikeassa televisiossa, niin on tämä Pitääkö olla huolissaan, missä on Miikka Nousiainen ja Kari Hotakainen ja sitten siinä on tämä Tuomas Kyrö, jotka näyttää sillä, että ihan hyviä kirjoja tekevät ihmiset voi olla myös verbaalisesti tosi nopeita ja hauskoja. Mm. Ja siis se niinku tuo siihen tällaiseen...
Se ihmetyttää ja hämmästyttää joka kerta
ihanaa.
Uudestaan.
Ja se, jos tollaisia esikuvia on, niin se johtaa helposti siihen, että se kirjailijan ammatti tuntuu viehättävämmältä, tulee enemmän kirjailijoita ja myös se nostaa kirjailijoiden statusta, että tämä tällainen itku siitä, että nyt vaan pelkästään niinku markkinapellet niinku, saa myytyä kirjoja ja muita, niin se on ehkä vähän turha, koska kyllä niitä hiljaisiakin on.
Mm. Tai sitten niinku,
se on pois, nollasumma
peli. Tai joku Kari Hotakainen, joka on todella lahjakas eikä hiljainen. Että on siis tämmöisiä myöskin.
Nyt sekä Turun että Helsingin kirjamessujen kohdalla on ollut pientä tämmöistä niin ikään kuin poliittista ennakkokohua. Turussa nyt oli tämä Niinistö-keissi, missä toimittaja Lauri Nurmi ei ekaksi päässyt haastamaan Niinistöä omalla kriittisellä Niinistö-elämäkerrallaan. Ja sitten nyt oli Helsingissä liittyy tähän Kiuas-kustantamoon, joka on tämmöinen kansallismielinen kustantamo ja se itse asiassa heijasteli tämän Helsingin kohu nyt Ruotsissa pitkään käynyt keskustelua siitä, että voiko tämmöisiä äärioikeistolaisia toimijoita päästää kirjamessuille, että koetaan tämmöiseksi niin kuin demokratian linnakkeiksi, sananvapauden linnakkeiksi. Joo. Voiko kirjamessut tämmöisenä niin kuin markkinatapahtumana olla sananvapauden niin kuin paikka ja minkä takia niistä halutaan pitää kiinni tai rakentaa siitä sellaista?
Niin, kysymys on, mitä täällä ollaan rakentamassa. Et Ruotsissa kävi niin, että siellä ensin oli äärioikeistolaiset, jotka ei päässyt messuille, mutta se johti siihen, että myös muutkin alkoi boikotoimaan. Esimerkiksi siellä puhutaan tämmöistä mielipidekäytävästä, mutta se on aika hyvä sana, että täytyy olla siinä käytävässä, jotta saa olla sananvapaus. Ja sen käytävän ulkopuolella esimerkiksi myös semmoista, joka kritisoi tai sanoi, että islamin on paljon radikaalimpia Ruotsissa kuin Somaliassa. Nekään ei kuulu siihen käytävään, mutta se on ääri. Tietyt jutut ei saa sanoa.
Puheenaihe.
Ja kaikki nämä, jotka on sen käytävän ulkopuolella, ne ei saa olla sillä oikealla messuilla mukana. Nyt siellä on 4 eri messua. Täytyy olla varovainen niin kuin tämän kanssa.
Onko siellä rasisteille omat kirjamessut?
Joo, ja kaikille, jotka ei ole siinä käytävässä mukana.
Okei.
Okay.
Ruotsissahan on minun ymmärtääkseni tämä sana laakom. Se määrittelee sen, missä putkessa kaikkien pitää liikkua, ja ketkä ei liiku siinä, niin ne ei leiki meidän muiden kanssa.
Ja totta kai tuossa on myös, kun nyt ollaan niin hirveän herkkiä niin kuin suuttumaan, varsinkin sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin se on myös markkinariski ottaa sinne mukaan esimerkiksi Kiuas kustantamo, jos se johtaa näihin boikotointeihin. Ja se taas niin kuin, ja silloin niin kuin yhtäkkiä tällainen yleinen mielipide muuttuukin sensuuriksi. Se on aika kiinnostavaa, että aletaan pelkää markkinasyistä sitä, että ei me voida ottaa noita, jotka on eri mieltä, väärää mieltä, varmasti usein niin kuin ihan törkeätäkin mieltä. Ja sitten se koetaan niin suurena riskinä bisnekselle.
Mutta tässähän nyt Ronja Salmi ainakin pystyi silleen profiloimaan omaa politiikkaansa kirjamessujen johtajana ottamalla tämmöisen suoraselkäisen asenteen, että tänne ei Kiuas-kustantamo ole.
Niin vaikka samat tekee sallittu. Kaikki klassikkoja, kaikkea Voltairea ja muuta siis julkaisee Suomessa.
Kyllä. Joo.
Vähän jos vetää kättä pystyyn ja
väärässä kulmassa.
Vahingossa kulmassa. Kyllä.
Eikö vetämässä femmaa.
No niin, nyt jätetään tämä keskustelu tähän näin. Mennään eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kirjastudiota. Ja täällä Musiikkitalon aulassa keskustelu pääsi hyvään alkuun, vedettiin natsikortti esiin. Täällä Helsingin keskustassa Musiikkitalon aulassa ajankohtaiset kulttuuriaiheiset ovat keskustelemassa Henrika Frank, Sami Kuusela ja Seppo Tiitinen. Sami, sulla oli aiheena ystäväsi elokuva.
Joo, ja sitten ja vähän muutenkin, ja liittyy myös natsikorttiin.
Hyvä, jatketaan siitä.
Ja tuohon äskeiseen aiheeseen, että mistä saa puhua ja myös vähän siitä, että mitä saa lukea, mitä saa katsoa, koska nyt paine on kova tähän oikeamielisyyteen. Ja mä törmäsin kahteen tässä nyt ihan niin kuin viikon sisällä on törmännyt kahteen tällaiseen asiaan. Ensimmäinen juttu oli se, että kun mun kaverin provokaattori Tuukka Temosen valmentajaelokuva tuli ensi iltaan ja se siis kertoo Jari Sarasvuon tarinan. Itse asiassa aika hyvin tehty elämäkerta-elokuva perinteisellä tavalla, että siinä on siis niin kuin kertoja oikein ja jne, mutta siinä on hienoja kohtauksia ja muuta. Niin, ja sitten siinä oli tietysti, koska se oli tehty provosoivasti, niin siellä oli Suomen suurin punainen matto.
Ensi
illassa siellä bileissä. Ja sitten sen maton yläpuolella oli näin MeToo-aikana todella kiinnostavasti laitettu tankotanssijoita, jotka oli oikeita eroottisia tanssijoita. Ja se oli muutenkin siis tehty erikoisen niin kuin
oli provosoivaan. Oli palattu ajassa taakse.
Joo, provosoivaan. Niin, ja siis 90-luvun siihen bisnesmaailmaan palattu. Siis ylipäätänsä siinä, että miten se esiteltiin. Sitten ei siinä kauan mennyt, että jengi jo dissaili sitä ainakin meikäläisen kuplassa, niin kuin sosiaalisessa mediassa tosi paljon. Ja mun toinen kaveri kiertietijä, eli Janne Saarikivi, kyseli sitten Facebookissa tuossa pari päivää sitten, että paljonko pitäisi maksaa niin kuin samanmielisiltä, että menisit katsomaan valmentajan. Ja sitten kulttuurieliitti kyllä todella paljon laittoi isoja summia sinne, vaikka uskon, että Huntilla olisi lähtenyt, mutta moni väitti, että tonnin pitäisi maksaa. Ja sitten kun tämä vielä vähän niin kuin nyt ilmeisesti on ainakin alkuvaiheessa vähän flopannut, niin se riemu on ollut suurta ja on vähän niin kuin annettu ymmärtää, että sitä ei saa mennä katsomaan. Mä sitten laitoin tähän ketjuun, että mä kävin siellä Enskarissa, musta se oli hyvä, niin oli aika hiljaista. Janne tietysti laittoi sydämen siihen, niin tietysti, koska hän tukee tätä moniäänisyyttä. Toinen asia on tämä, kun on tällainen suvaitsevaisälymystön vihaama psykologian professori, amerikkalainen Jordan Peterson, joka on just tehnyt tämän 12 elämän ohjetta – tällaisen niin kuin maailman niin kuin elämän kaauksesta selviytymiseen. Ja se on hyvin vastoin tätä tällaista. Se on hyvin tällainen traditionalistinen juttu. Siinä niin kuin puhutaan niin kuin miehet ja naiset on erilaisia. Siinä on uskontoa ja käytetään niin kuin tätä meidän kristinuskon niin kuin, tällaista niin kuin tarinaperinnettä ja muuten niin kuin tulkitsemaan tällaisia ihmisten, miten ihmiset suhtautuu toisiinsa ja miten pitää elää ja kaikkea muuta. Ja kun mä sanoin, että mä oon nyt sitä nyt aloittanut kuuntelemaan, sitä kyseistä teosta, ja on positiivisen yllättynyt, että se on yllättävän kova. Niin se taas sai aikaan aika paljon kiukkua, että aivopesu ja vähän niin kuin, että mitä sä sitä kuuntelet. Ja kaikkein kovimmat kriitikot niin linkkasi siihen heti niitä vasta-argumentteja, hyvinkin vahvoja jostain äärivasemmistolaidalta. Ja sitten kun mä kysyin, että ootko lukenut sen, niin ei. Ne on kattonut joitain näitä provokatiivisia nettivideoita, mitä tämä Peterson on tehnyt, joissa se tietysti on vähän tiukempi ja ehkä vähän hölmömpi kuin sit siinä itse kirjassa, joka on siis hyvin pitkälle tieteellistä mietiskelyä ja elämänohjeita. Mietitään, että miten tähän kaikkeen kaaokseen saataisiin jonkunlainen järjestys. Niin minkä ihmeen takia ihmiset pelkää jollain lailla sitä, että joku toinen tutustuu väärämielisten teksteihin tai väärämielisten elokuviin tai kaikkiin tällaisiin. Sitten tulee jotenkin ihan ihmeellinen olo, koska mulla itsellä on ennemminkin se, että mua kiinnostaa ennemminkin lukea tekstejä tai katsoa elokuvia, jossa ollaan eri mieltä kuin minä itse, koska niistä vasta oppii.
Tässä oli nyt hieno kuvaus myös sun omasta somekuplasta. Mitä Henrikka ja Seppo tätä mieltä tästä?
Tässä oli monta asiaa, mutta jos aletaan tuossa viimeisestä, että minkä takia meidän täytyy yhdistää sen. No ensinnäkin, miksi me yhdistetään kirjailijan ajatusmaailma tai kirjailijan persoonallisuus hänen tekstiin. Sehän ei välttämättä tarvitse, sitä ei välttämättä tarvitse tehdä niin. Voidaan lukea tekstiä ihan huolimatta siitä, että me tiedetään, että kirjailija on uskovainen tai että hänellä on. Mutta se toinen siinä on tietenkin se, että eihän me voida kritisoida sitä, jos me ei ymmärretä, mistä niin kuin voidaan argumentoida sitä arvomaailmaa, mitä me sitten kritisoidaan. Että tämä, mitä tapahtuu somessa, mä oon nähnyt tuon saman tapahtuvan, että ei lueta kirjoja. Sama tapahtuu näiden kaikkien psykologisten testikirjojen kanssa. Että ihmiset ei edes lue niitä, ne vaan dissaa ne heti ilman, että ne edes niin kuin osaa sitä. Niin tämähän on laiskuutta. Tämä on just laiskuutta, että mulla on nyt tämä kova mielipide ja tämä kupla tekee sen, että saa hirveästi tukea sille mun omalle laiskuudelle, että niin me ollaan kaikki oikeassa, noin muut on väärässä.
Mitä Seppo, oot mieltä?
Niin, tuo Sami kysyy, että mitä haittaa on, jos tutustutaan väärämielisiin elokuviin, kirjoihin ja muihin teoksiin. Minusta siinä ei ole kyllä mitään haittaa, se on päivästä suositeltavaa. Pitää olla toivottavasti useimmat meistä on sen verran vahvoja, että ne pystyy liikkumaan semmoisissakin vesissä, jotka ei nyt ole ihan jokapäiväiset.
Mutta eikö tämmöinen on toisaalta tosi tyypillistä ja ymmärrettävää nykyiselle tämmöiselle niin kuin nopean tiedon välityksen maailmassa sosiaalisessa mediassa, että kun kaikkeen pitää ottaa kantaa, niin sitten se kanta voi olla vaikka se, että en mene katsomaan Tuukka Temosen elokuvaa.
Niin, tai on rajallinen aika ja ihmisten pitäisi käyttää oikeamielisiin asioihin tutustumiseen se aikansa.
Mutta mikä, mun mielestä on vähän eri se kritiikki, siis tämä Sarasvuo-elokuvan ja sen, että kritisoidaan kirjoja tai jotain niin kuin teoksia tai muita. Mun mielestä se on vähän eri teema.
Se on taideteos, se valmentaja-elokuva myös. Se on hyvin tehty, hienosti tehty taideteos myös.
Mutta mitä siinä ne sun kuplassa kritisoi? Sitä, että ne ei tykkää siitä?
No aluksikin lähtökohtaisesti, että aihe on väärä, koska Sarasvuo on
rikas
ja pelle ja itsekäs ja just narsistinen. Se on jotenkin aikamme hahmo, joka niinku edustaa kaikkea melkein sitä, mitä nämä paremmat ihmiset eivät ole. Tämä liittyy.
Niin, hänestä ei saa kirjoittaa tai tehdä teoksia.
Hän tekee sen itse.
Ei, että se on niinku esimerkiksi väärä aihe.
Niin.
Ja tähän liittyy tällaiseen ajatteluun, tämä näkyy myös politiikassa, että väärämielisiä ja toisenmielisiä pyritään jollain tavalla disauttamaan aika ankarastikin ihan miltä suunnalta tahansa, ihan sen takia, koska siinä on tietty ylimielinen kela. Minä kyllä ymmärrän, että tämä on väärin, mitä tämä tyyppi sanoo, kirjoittaa tai muuten niin kuin julkituo, mutta on suuri vaara, jos nämä juntit, tämä massa, saa vääriä vaikutteita ja silloin tämä yhteiskunta menee väärään suuntaan. Joten minun pitää sanoa, että älkää lukeko, katsoko, älkää tehkö sitä sun tätä.
Mutta hei, saanko mä taas vetää tämän natsikortin?
Sun vuoro.
Kun puhutaan kirjoja.
Seppo, sä oot vielä natsikortti vetämättä.
Kaikilla on yksi natsikortti tässä lähetyksessä.
Tuli tässä, tämä nyt niin kuin viitasi siihen Petersoniin ja hänen, että hän on liian jollakin tavalla, hänen koko ajatusmaailmansa on väärä näille oikeamielisille, niin Saksassa oli tämmöinen filosofi nimeltä Heidegger, jota varmaan kuullut hänessä, ja hän oli siis, oli natsien, hän oli natsi-ideologian puolella, mutta hän oli aivan valtavan älykäs ja filosofi, ja hän muutti filosofia monella tavalla. Hänen filosofiaansa ja tekstissä ei näy se natsi-ideologia, mutta sen takia, että ihmiset tietää, että hän oli jollakin tavalla natsi-Saksan puolella, niin häntä ei saanut lukea. Siis hän ihan pannassa oli monta vuotta niin kuin Euroopassa. Englannissa ja USA sai lukea, mutta vieläkin kun puhutaan Heideggeristä Saksassa, kukaan ei uskalla lukea hänen filosofioitaan. Että niin vahvasti se on se ihmisen, se eetos kiinni siinä, vaikka teksti on mitä tahansa.
Mm. Ja jos me halutaan se niitä natseja vastustaa, niin silloin pitäisi lukea se Mein Kampf.
Niin.
Pitää varmaan lukea, niin lusia se Mein Kampf läpi, vaikka se olisi ihan hirveätä tekstiä. En ole vielä tutustunut.
Mä kerran lainasinkin sen tuolta Tampereen yliopiston kirjastosta.
Se oli vielä pelottavampaa kuin jonkun pornolehden ostaminen.
Se ei ollut siellä hyllyssä, kun se oli siellä tiskin alla, ei se ollut siellä esillä. Se oli vähän silleen projekti, että sen ylipäätänsä sai. Onko kukaan lukenut tätä?
Mä en ole lukenut.
Ei.
Ehkä sun äänikin.
Väärä. Onko tässä nyt se niinku väärämielisyyden semmoinen
ehdottomuus? Mikä se on? En ole kuullut.
Onko tässä nyt se väärämielisyyden ikään kuin se
ehdotomuus? Miksi sä luet se kirja?
Siis oikeasti. Siis luulet sä, että sun työpaikka vielä säästyy, kun sä oot jostain mennyt tiskin alta hakemaan Mein Kampfia jossain menneisyydessä. Siis tästähän tulee kohu.
Näin.
Me ei kerrota kenelläkään.
Mutta me palataan vielä tähän Temmosen elokuvaan. Mutta eikö Tuukka Temmonen itse nostanut tämän elokuvan menestymisensä ja ikään kuin nostanut tämän vastakkainasettelunsa omassa sosiaalisessa mediassaan esiin ja kohdisti kritiikkinsä nimenomaan näihin arvostelijoihin ja tähän, et loi sen semmoisen niin kuin en tiedä, oliko se uhriutuminen, mutta et joku semmoinen niin poliittinen ja esteettinen vastakkainasettelu.
Joo, Kouvolan Sanomissa, joka sattuu olemaan heidän kotipaikkakuntansa lehti, oli tullut vähän kritiikkiä, niin se toivoi, että YT iskee siihen arvostelijaan.
Okei. Okay.
Anarkiaa. Niin kuin tuhotaan. Mm. Sekin on tapa toimia.
Mutta samalla tämä niinku, Tuukka Temmosen kaltaiset ohjaajat varmasti niinku nauttii myös ikään kuin siitä kohusta ja julkisuudesta, jota näiden ikään kuin väärämielisten sisältöjen ympärillä
Joo, ja jos se johtaa käydään siihen, että yritetään kieltää ihmisiltä, että he eivät saa mennä katsomaan valmentaja-elokuvaa, niin se on parasta markkinaa. Niin.
Aiotko Seppo mennä katsomaan valmentaja-elokuvan?
No tuskipä menin. Ei, miksi? Ennakkomainonnat ei nyt oikein siihen kehota, mutta Temmonen kai teki, yritti luoda semmoisen aallon ja ennakkokohun, joka olisi sitten tuottanut hyvin toisenlaisen tuloksen kuin mikä näyttää nyt olevan lopputulos.
Eli olisi pelastanut ne ensimmäisen viikonlopun huonot katsojaluvut.
Niin, mutta joskus ei kaikki pyrkimykset onnistuivat, mutta minusta tässä nyt kaiken kaikkiaan, mitä tässä Samin aiheessa on, niin on kysymys tämmöisestä someen aiheuttamista ilmavaivoista. Koska sinne keskeeräisesti ajateltuja ajatuksia hökästään ja sitten ihmetellään yhtä keskeeräisesti ajateltuja vastareaktioita ja soppa on valmis.
Mä olen ollut havaitsevina niin semmoisen asian, että tämä lause, että eikö enää saa ajatella, eikö enää saa edes sanoa näin. Tämä on niinku tämmöinen viimeaikainen, nimenomaan niinku sosiaalisen median luomaan kulttuuriin liittyvä lause.
Ei saisi kysyä kysymyksiä. Olisikohan näin? Ihmiset jo ajattelee, että sulla on se mielipide. Kyllä se vähän niin joskus menee.
Niin, just, että kertomalla, että olet tutustunut johonkin taideteokseen, joka on väärämielisen tekemä, niin rajaat itsesi jonkun porukan ulkopuolelle. Kyllä. Se on sairasta. Mm.
Mutta ollaanko meitäkin noin heikkoja?
No, mutta sosiaalinen mediahan siis niin kuin kuvastaa vaan tätä ihmisyhteisön iänikusta niin kuin leiriytymistä. Mm. Nyt se on vaan näkyvä ja nyt sille voidaan tehdä jotain. Eli se ei ole, väitän, että tällainen niin kuin närkästymisilmiö ei ole mikään uusi juttu, vaan se on ollut jo kauan aikaa olemassa, mutta se on ollut vaan siellä tuvissa ja jossain niin kuin kirjeissä.
Mm. Joo. No mutta elokuvia kannattaa käydä katsomassa ja kirjoja lukea. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalo Aulassa. Helsingin keskustassa ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Henrik Frank, Sami Kuusela, Seppo Tiitinen ja maan Pietari Kylmälä. Henrikka, sulla on myös elokuvaan liittyvä aihe.
Joo, eli mä en tiedä, seuraan, mutta viime päivinä on käyty keskustelua tästä tulevasta taidemaalari Helen Schärbeckin elämästä kertovasta elokuvasta. Ja keskustelu on käyty siis Schärbeckin äidinkielestä, joka oli ruotsi. Ja ottamatta nyt kantaa tähän elokuvan muihin ominaisuuksiin, mä en ole siinä, ei se varmaan tullut vielä.
Ei sitä vielä tullut.
Niin. Ei sitä vielä käsikirjoitettu.
Joo. No niin.
Siitä koulutaan jo nyt.
Ja ihana. Niin, eli siis mä en nyt ota kantaa myöskään tähän kulttuuriseen omimiseen, joka on siis vaikea ja monisaikeinen keskustelu. Mutta mä halusin nostaa osille sen, että melkein aina kun tehdään elokuva suomalaiset merkkihenkilöissä, jotka on ollut ruotsinkielisiä, he kuvataan suomenkielisinä. Ja tämä ei ole niin kuin yksittäisiä teoksia. Tämä on vuosikymmenestä toiseen tehdään näin. Eli ruotsinkielistä historiallisia henkilöitä kuvataan Valkokankalla ja teatterissa ilman, että heidän äidinkieli tulee esille. Ja vaikka ne puhuisikin pari sanaa ruotsiksi, niin se on ihan selvää, että se ei ole heidän äidinkieltään.
Millaisia esimerkkejä sinulle tulee mieleen?
Sibelius Mannerheim tulee nyt heti mieleen. No. Ja sitten nämä monta muuta, siis ihan elokuvia, tämmöisiä vanhojakin elokuvia, aina on niin kuin suomen, se ruotsinkielisyys häivytetään. Mm-hmm. Ja jos suomalaisessa elokuvassa puhutaan ruotsia, niin se on usein joku yläluokkalainen epämiellyttävä henkilö. Se on niin kuin se, miten se stereotypioidaan, melkein aina. Ja tämmöiset vääristyneet stereotypiat, ne ei ole niin kuin vaan taiteellinen juttu, vaan nehän myös edistää tämmöistä polarisoitumista. Ja ääriliikkeitä, että tulee tämä, että ne on niitä ja menkää takaisin Ruotsiin, kun ei ymmärretä, että tämä on niin, niin suuri osa meidän kulttuuria. Tämä vääristää meidän historiaa. Meidän rikas kulttuuri ei tule esiin tämän taidemuoden kautta.
Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Kyse on siis Antti Jokisen Helen Schärbeckistä kertovasta elokuvahankkeesta, joka on vasta tässä tulossa. Mitä Seppo ja Sami, suomenkieliset keskustelijamme, häivytetäänkö Suomen ruotsinkielistä historiaa näin aktiivisesti?
No, en minä usko mihinkään aktiivihäivytykseen. Minusta, jos jonkun suomalaisen äidinkieltä ei korosteta esimerkiksi kotikielinä olevan ruotsin osalta, niin se pikemminkin korostaa, että asianomaista käsitellään ihan tavallisena suomalaisena. Ollenkaan panematta painoa tälle äidinkielen kielelle, joka on merkittävä asia sinällänsä, mutta minusta se, että siihen kielipuoleen ei kiinnitetä huomiota, niin se pitää tätä suomalaista kansallisuutta yhtenäisenä. Mm. Ja minä olen ymmärtänyt, että Suomen ruotsalaisetkin arvostaa sitä, että heitä ei katsota jonkinlaiseksi erikoiseksi suomalaiseksi, vaan haluaa olla suomalaisia, vaikka puhuvatkin ruotsia.
Mutta ehkä minun pointti on just se, että ruotsinkielisiä ei ikinä kuvata tavallisena suomalaisena, vaan aina jos on tavallinen suomalainen, se ihminen puhuu suomea. Siis siinä on suuri ero. Vaikka oikeasti ruotsinkieliset on ihan tavallisia suomalaisia.
Mutta eikö me FST tekee kaikenlaisia sarjoja, joissa puhutaan ruotsia ihan tavalliset ihmiset?
Jonkin verran joo.
Ja ymmärrän ton, ja jos on näitä tällaisia arkkityyppejä, että on se sellainen ruotsia puhuva sikapankkiiri tai joku muu tällainen, just jossain tupakkatakissa istuu ja alistaa köyhää suomalaista. Kiinnostava hahmo, no ei kovinkaan. Mutta tässä on ehkä se tällainen pieni tausta tuli mieleen mulle siitä, kun mä joskus istuin ravintolassa. Mulla oli siinä niinku pelkästään suomenruotsalaisessa sattunut olemaan siinä pöydässä. Sitten mä kysyin, niinku, että no hei, kuinka moni teistä on ollut telkkarissa, niin kaikki nosti käden ylös, koska sitä jengiä on niin vähän.
Ja monet oli monta kertaa. Ja jos suomenruotsalaisia on Wikipedian mukaan 289 540 henkeä tällä hetkellä.
Tai tarkka.
Ja niin siitä massasta esimerkiksi löydettäisiin just ne täydellisimmät näyttelijät siihen elokuvateokseen, mikä tehdään, niin se on vähän pieni jengi. Mm. Ja niin kuin, en nyt halua disauttaa, että on hienoja niin kuin ruotsia äidinkielenä puhuvia näyttelijöitä ja myös, mutta jos se rajataan vaan siihen, niin sekin on pieni pulma. Mm. Että
mä en usko, että se näyttelijöiden löytäminen on se luulen, että se yleisön löytäminen ikään kuin ison budjetin kuitenkin niin kalliin elokuvilla voi olla vaikea.
Tietenkin te voitte ottaa kantaa siihen taiteelliseen, mitä se voidaan tehdä, mutta esimerkiksi voidaan puhua kahta kieltä, mitä usein ei tehdä, koska muka tekstitys on vaikeaa. Mä oon niin monta kertaa kuullut sen, että ei voida ottaa yhtä ruotsinkielistä repliikkiä, koska ei voida tekstittää.
No miksi kaikki käy katsomassa Hollywood-leffoja sitten? Ei tuossa ole
ja
mitään
järkeä. Ja minkä takia ihan nykyään enää esimerkiksi saksalainen natsi puhuu semmoista huonoa englantia. Nykyään ne puhuu saksaa. Siis eihän tätä enää tehdä esimerkiksi amerikkalaisissa elokuvissa. Nehän puhuu omaa kieltäänsä, jossa ranskalainen puhuu ranskaa. Et me ollaan niin jotenkin jäljessä siinä, että me niin ajatellaan, että ei me voida puhuta nyt tätä omaa kieltä, vaan varmuuden vuoksi.
Juuri elokuvakriitikko Kalle Kinnunen omassa blogissaan Suomen Kuvalehdessä muistutti, että Venetsian elokuvajuhlilla just Julian Schnabelin elokuvasta At the Gates of Eternity, joka kertoo Vincent van Goghista, niin se, että Willem Dafoe sai Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon just englanninkielisestä roolista Vincent van Goghina. Mitä te ajattelette? Onko tämä
se niinku ei siis puhunut siis hollantia?
Ei, eikä.
Mutta sillä on ehkä vähän hollantilainen nimi. No emme.
mitä se Dafoe esitti? Just tuli telkkarista. Joku, missä se esitti jotain, oli jotain italialaista elokuvaohjaajaa. Kun mä vaan näin pätkän siitä ja siinä se puhutaan italiaa.
Okei.
Okay. Joo, no enähän on siis nyt anekdootia. Mä ajattelin sillain niin kuin yleisellä tasolla, me voitaisiin päästä pois siitä, että kaiken nyt täytyy olla niin purskeltuja, niin kyllä mä ymmärrän sen tämän Sepon argumentin siitä, että me ollaan niin kuin yksi yhtenäinen kulttuuri ja mielellään otetaan muitakin kieliä ja etnisiä ryhmiä mukaan tähän suomalaisuuteen, mutta esitetään ne sitten niin kuin ne on, se on se, että ei tehdä kaikista samanlaisia.
Miten sen saisi toteutettua? Koska mä luulen, että kyse on nyt ihan vaan rahasta, että Suomessa ei kannata tehdä ruotsinkielisiä elokuvia, koska ne ei myy.
Niin, jos myös Ruotsissa. Mä en osaa markkinoida elokuvia, mutta ja joo, varmaan voi argumentteja sille, että ne ei myy. Voitaisiin ottaa yksi ruotsinkielinen näyttelijä, joka voi puhua äidinkieltään. Niin sitä ei kuulemma tehdä, koska se on liian jotenkin vaikeaa.
Mun on pakko mainostaa meidän toimituksen Yle Kulttuurin ohjelmaa Egentland, joka on Suomen, ei Suomen ruotsalainen, vaan suomenkielinen ja ruotsinkielinen niin kulttuuriohjelma, joka toimii mun mielestä aika hyvin.
Se on aika hyvä.
Niin, vaikka elokuvissa kaikki on mahdollista, niin minusta elokuvat kyllä aika pitkälti pyrkii simuloimaan sitä todellista elämää, missä eletään. Ja ei siinäkään puhuta eri kieliä sekaisin.
Puhutaan
vähän. No, hyvin vähän puhutaan. Nimittäin minä olen monta kertaa huomannut, että meidän suomenruotsalaiset nimenomaan, jos huonoa kouluruotsia, että osaava yrittää henkänsä ruotsia puhua, niin he muuttaa sen kielen suomeksi hyvin vikkelään. Ja sitten puhutaan taas sitä yhtiä samaa suomea.
Mm. Oletko Henrikka Frank samaa mieltä?
Siis kyllähän kahta kieltä puhutaan paljon. Siis mä puhun kahta kieltä koko ajan. Mä puhun kolmea kieltä siis eri ihmisten kanssa. Ja samassa pöydässäkin voi olla kolmea kieltä. Että se, että me ajatellaan, että kaikki koko ajan puhuisi yhtä kieltä. Mä ymmärrän sen, että usein ruotsin kieltä vaihtaa suomen kielen, jos ne osaa. Mutta se on eri asia kuin se, että me voidaan puhua montaa kieltä. Myös niin kuin
uskallatko sä puhua ruotsia?
No joo, mutta siis mä oon niin huono siinä. Mutta joskus mä saan sellaisen ruotsin puhumiskohtauksen, kun pystyn vähän aikaa jotenkin selviytymään. Mutta kysymyshän on siitä ehkä tässä, että kun suomenruotsalaiset on vähemmistöryhmä, mutta suomenruotsalaiset ei ole ikinä ollut sellainen vähemmistöryhmä, jota on ikään kuin alistettu, kuten esimerkiksi saamelaiset tai romanit Suomessa. Ja se vähän erottaa tässä, mutta silti yksi mun suomenruotsalainen kaveri kertoi, että on aivan normaalia, että esimerkiksi nuoret keskenään, kun kulkevat vaikka Helsingissä yöllä kadulla, niin ne puhuu suomea keskenään, koska he provosoivat silloin ympäristöä, että siinä menee betre folk, ja vedetäänpä niitä pannuja.
Niin, no tätä tapahtuu. Ja ihan niin, mä oon Tampereelta kotoisin, en kyllä puhunut ruotsia kadulla, vaikka se oli mun äidinkieli.
Kuinka paljon tässä nyt tässä keskustelussa, tästä Schaffbeck-elokuvasta, tämä on keskustelu, jota käydään, kuinka paljon tässä on, tämä liittyy siihen Ruotsin asemaan ylipäätänsä Suomessa tällä hetkellä?
Niin, liittyy monen asiaan. Ruotsi, siis ruotsin kielen asemaan ja sen, niin kuin, sehän on koko ajan uhattuna tietenkin sen niin kuin, rooli tai sen, no. Ja, mutta se on identiteettikysymys myöskin, että identiteetti niin kuin häivytetään ja tehdään näkymättömäksi. Eli mun identiteetti tehdään näkymättömäksi sen kautta, että mun äidinkieli otetaan pois kokonaan. Sieltä, missä se oikeasti on ollut.
Ja on varmasti pointtinsa. Ja niin kun, eihän se, mua ei aina, en usko, että se haittaisi, että puhuttaisiin niin kuin edes vähän ruotsia siinä Schaffbeck-elokuvassa. Mutta ehkä tästä kohusta, siis joka tosiaan nyt on sinänsä niin kuin jo ihan ehkä tällainen Suomen ennätys niin kuin kohuaikataulumallisesti, koska tätä vasta kirjoitetaan tätä kyseistä niin kuin, teosta, eli sinne varmaan voi vielä tulla muutoksia, eli tästä pystytään sitten niin kuin Antti Jokinen pystyy vaikka sitten vähän tekemään sen pikku myönnytyksen ja sitten siellä puhutaan vaikka 20% sitten oikeata suomen ruotsia. Sitähän ei ole vielä edes roolitettu ilmeisesti. Ja
ei kylläkään, eikö se
oli se, Laura Birna oli ainakin kästetty siihen Schaffbeckin osaan.
Ja. Joo, ja sitten itse asiassa Pirkko Saisio on kanssa siinä.
Äiti, kyllä näin.
Joo, ja se Saisio just ihmetteli kanssa, me ollaan Facebook-kavereita, se ihmetteli kanssa tätä kohun aikaisuutta. Että
tulipa jo.
Saisiohan on kohujen ammattilainen.
Joutuu jälleen kerran johonkin myrskyn silmään olemalla vain läsnä.
Ehkä se johtuukin Pirkko Saisiosta.
Syytetään Saisioa tästä koko hommasta.
Mutta mulle tuli tänään vastaan uutinen. Suomenkielinen lautakunta antoi hyvin mun mielestä poikkeuksellisen tiedotteen, jos varoitettiin Suomen kansalliskieliin, eli Suomen ja Ruotsiin kohdistuvasta uhasta. Ja tämä uhka on nimenomaan englanti. Tiedotte sanotaan, että olemme lähellä tilannetta, jossa on konkreettiset tehtävä päätös siitä, haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielistämme vai olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen hyväksi. Mitä Seppo ajattelet, onko tilanne Suomen kansalliskielille näin uhkaava, kun suomen kielen lautakunta varoittaa?
No, tässähän on ollut, ajankohtaisenahan on ollut tämä enenevää esimerkiksi yliopistotutkinnon suorittaminen englannin kielellä ja muut vastaavat. Ja kyllä minusta se, että englannin kielellä ruvettaisiin myös näitä tieteellisiä opinnäytteitä enenevästi suorittamaan, niin kuin muun muassa väitöskirjatyössähän se on ollut jo pitkään trendi. Niin kyllä se on tietty uhka. Kyllä minusta se siis on hyvin tärkeä se, että näistä kansalliskielistä pidetään hyvää huolta ja ensin lapset opettelee ne kansalliskielet ja sitten opettelee vieraita kieliä sen mukaan, kun tarvis on. Ja minä luulen, että se on niin kuin persoonallisuuden kehittymisen kannaltakin oleellista, että se äidinkieli, oli se nyt suomi tai ruotsi tai mikä tahansa, että se on hyvin hallussa ja sille rakennetaan sitten kaikki muu. Ja mulla oli tässä omassa listassani just tämä sama näkökohta, mikä tämän päivän Hesarissa oli hyvin näyttävästi esille otettu ja siinähän nimenomaan syytettiin sitä, että asennepuolella alkaa olla nyt vinhomaa, että sitä pitäisi pyrkiä korjaamaan.
Tässä on se
ja sotaretoriikkaa enemmän.
Joo, niin. Kielisotorit rajoille. Kielirajoille, niin tämä Janne Saarikivi taas kerran, siis tämä
on kielitieteilijä,
niin ja kaveri niin muutenkin, niin se on aika voimakkaasti just taistellut tämän puolesta, että esimerkiksi että järjestetään yliopistoissa ja muissa, järjestetään puhtaasti englanninkielisiä kursseja pääasiassa suomenkielisille. Tuli uusi lastensairaala ja sen katolla lukee Children's Hospital, että onko se niin kuin sitten silleen, että sitten kun pommitetaan, niin sitten niinku, että se ei ole suomeksi, niin ei just pommit osu. On kaikkea muutakin tällaista, mitkä selkeästi, ja, tai yksi ihan tällainen käytännön esimerkki, mikä on tällaisiin palveluammatteihin. Jos tällä hetkellä menet tällaisiin trendikkäisiin baareihin Helsingissä, joissa on ulkomaalaistaustainen henkilökunta, ja mä oon joskus, niin mua on harmittanut se niin paljon, että mä oon jäänyt siihen jankuttamaan ja melkein lentänyt ulos, kun mä oon sanonut, yksi olut, kiitos. Sorry, bisse, olut. What do you want? Sitten siellä niin kuin, että oluen. Mm. Niin, että jos joku on siellä töissä, eikä se tajua sitä, että joku Suomi-urpo tilaa kaljan. Niin se,
sä olit nyt ilkeä palveluammatissa olevalle.
Onko se jotenkin, se niin kuin, on niin kuin jotenkin coolia? Mm. Vai sitten, hei, one beer, please. No osaan mä sen sanoa, mutta mä oon Suomessa. Niin.
Mikä sun julkaisukieli, Henrikka, on?
Englanti,
tutkijana?
Kyllä. Ei, kyllä se on englanti. Mun mielestä niin kuin, se identiteettijuttuhan nousi selkeäksi Helsingin yliopistolla se, että miltä tuntuu yhtäkkiä, kun ei olekaan se kieli-identiteetti itsestään selvä, niin kuin suomenkielisillä on ollut. Mm. Ja meillä ruotsinkielisillä on koko ajan se on niin kuin meillä koko ajan ajatuksissa, että mikä meidän identiteetti kielisesti on. Niin tämähän on nyt sama suomenkielisille, että nyt englanti tulee ja ottaa meidän kielen ja meidän identiteetin.
Voisiko tämmöinen yhteinen, jos sotaretoriikkaa peliin, voisiko tämmöinen yhteinen taistelu englannin kielen vaikutusta vastaan olla jotenkin parantava myös niin kuin Suomen ja Ruotsin suhteelle Suomessa?
Tässä oli monta juttua samassa.
Jakautunut kansa.
Joo, ei. Tässä on vähän
kielitalvisodan ihme.
Yhdessä englantia vastaan.
Kyllä. Hyvä, jätetään siihen. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Täällä Musiikkitalo Aulassa Helsingin keskustassa ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Henrikka Frank, Sami Kuusela ja Seppo Tiitinen. Mä oon Pietari Kylmälä. Seppo, sulla on nyt kiinnostava aihe, lempiaiheesi mahdollisesti, salatut elämät.
No ei se nyt ihan lempiaihe ole, mutta
se on tullut usein Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa esiin.
No se, joo, aihetta onkin, nimittäin nythän nämä salkkarit lähestyy 20 vuoden ikää ja ensi kuussa tulee kuluneeksi ensimmäisestä kuvauksista 20 vuotta ja tammikuussa ensimmäisestä esityksestä. Ja nyt tästä salkkarien ihanuudesta on sitten nautittu nämä 20 vuotta. Ja se on hyvin uponnut kansaan. Suosio on valtava ja säilynyt hyvin korkealla tasolla jatkuvasti. Ja silloin erityisenä ansiona se, että se on ottanut tämmöisiä vaikeita, kipeitä, yhteiskunnassa muhivia ongelmia esille ja yleiseen keskusteluun. Ja se minusta siinä on ollut semmoinen hyvin positiivinen näkökulma. Silloin 20 vuotta sitten, kai vuonna 1998, niin esitettiin täällä Suomessa semmoista ruotsalaista sarjaa Silda Värdar, joka pohjautui niin ikään, sen sanottiin pohjautuvan johonkin australialaisen sarjaan. Ja siinä oli nyt tämä ruotsalainen luokkayhteiskunta tuotiin hyvin hyvällä tavalla esille, mutta sitten tämmöisiä erimuotoisia kielletyn rakkauden muotoja. Eli siinä oli hyvin samoja teemoja esillä, kun se oli jonkinnäköinen esivalmistelu salkkareiden esille tulolle. Mutta minusta se oli erittäin tyylikkäästi rakennettu se ruotsalainen sarja. Monessa suhteessa tyylikkäämmän kuin sitten ajaoloon on kehittynyt salkkarit. Ja se, mistä minä niitä nyt salkkarita moitin, on siinä, että siinä on tiettyä kaavamaisuutta. Siellä on kutakin ammattikuntaa edustavana vain yksi henkilö. On kaupungissa vain yksi lääkäri, yksi poliisi, yksi sairaanhoitaja ja kaikki vaivat hoituu näillä. Ja sitten tämä kuolleista heräämisen teema toistuu vähän väriä eri muodoissaan, mitä mielikuvituksellisemmalla ja reaalimaailmaan kuulumattomammalla tavalla.
Hyvä, lähdetään tästä keskustelemaan. Siis meillä olisi nyt suorassa lähetyksessä mahdollisuus muistella, että ketä sillä Tiitisen listalla on, tai tehdä syväanalyysiä Suomen poliittisesta historiasta, tai kertoo jännittäviä agenttitarinoita sun supo-uralta, mutta niin. Nyt puhutaan salatustelämistä. No niin. Huolestuttaako teitä salattujen elämien irtautuminen arjesta?
Pakko sanoa, että en ole niin aktiivinen seuraaja, tunnen monta mun läheisissäkin kavereissa on näitä salkkareiden seuraajia, ymmärrän sen addiktiivisuuden, varsinkin kun sitä alkaa katsoa, niin sitten sen jälkeen se onkin koukkujen koukku. Siinä jollain lailla, kun analysoi sitä, mitä se on vähän tällaista arkidraama, päivittäis-arkidraama perinnettä, jossa on tietysti kauniit ja rohkeat, eli kaunarit siellä taustalla. Siinä taas oltiin sitten jossain sellaisessa niin kuin high fashion muka maailmassa, Amerikassa. Siellä oli sitten, ne oli niin kuin omasta elämästä hyvin kaukaisia ongelmia, nämä rikkaiden niin kuin muotiyrittäjien ongelmat. Sitten taas tulee tämä telenovelakulttuuri, joka on sitten niin kuin kova jossain just espanjankielisessä maailmassa, jossa siis on siellä taas on sitten enemmän tätä kiellettyä rakkautta ja näitä perusteemoja.
Melodraamaa
ja tällaista juttua. Noihin ehkä liittyy just se, että ne on niinku tietyllä tavalla hallitun hurjia, mutta kuitenkin turvallisia. Ja ne on ikään kuin kavereita. Nämä tällaiset jutut, että ne niinku, ikään kuin niistä ihmisistä tulee kavereita. Ja jollain lailla, jos oikein paljon tässä vielä filosofoi, niin se voi olla vähän sama asia kuin nuorille on tubettajat, jotka istuu päivän päätteeksi tuossa sängyn laidalla ja kertoo, mitä kaikkea arkista ne on käynyt kaupassa ja mitä ne on ostanut ja mitä ne on syönyt ja jne. Niin siinä tulee siis tällainen niin kuin ystävyyssuhde median ja taideteoksen tai luovan teoksen ainakin kanssa.
Joo, tämä otan kiinni tuossa. Mä en ole salkkarit niin paljon katsonut, mutta mä oon katsonut, siis yritän ymmärtää, että mikä tämä on, tämä koko soap opera kulttuuri, joka on hyvin vanha. Sehän on, niin kuin, oli jo 40-luvulta saakka radio-ohjelmia, ja se tuli telkkariohjelmia USA:ssa varsinkin. Että mikä siinä viehättää, mikä se on, ja yhä enemmän kuin meillä on sitä tubettajaa, ja mikä, nythän on vaikea enää nähdä sen mediatodellisuuden ja oikean todellisuuden rajaa. Ja tämä on niin kuin tämmöinen postmoderni ajatus tästä mediasta, että eihän me enää tiedetä. Me voidaan seurata sitä ja olla niin kuin kaikilla tunteilla mukana. Ja sitten toisella kanavalla tulee joku oikea reality-sarja, mutta onko se oikeasti reality-sarja? Mikä on edellä todellista? Eli
Mä seuraan salattuja elämiä aina kun siitä syntyy joku kohu. Muutaman vuoden ja välein siitä aina syntyy joku kohu, koska ne käsittelee isoja yhteiskunnallisia teemoja. Siellä on ilmeisesti Suomen televisiohistorian ensimmäinen miesten välinen suudelma oli joskus 2000-luvun alussa salatuissa elämissä. Ja siellä on mielenterveyden ongelmia ja just näitä kuolleista heräämisiä.
Tyypillinen.
No, tyypillinen yhteiskunnallinen ongelma kyllä. Zombit ja HIV, alkoholismi, tämmöisiä näin. Ja sitten niistä aina välillä tulee tämmöisiä isoja mediakohuja myös niin lehdistössä. Ja sitten mä aina katon salkkareita aina pari jaksoa ja petyn siihen, koska se on mun mielestä aika tylsä ohjelma. Mutta nyt näitä kohuja ei ole hirveästi mun mielestä ihan viime aikoina tullut. Onko salatut elämät jotenkin menettänyt otteensa tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisten asioiden käsittelijänä?
Sakki alkaa turtua.
Niin.
Tarvitaan koko ajan kovempia soap opera huumeita.
Mutta mä kumminkin ymmärtänyt, että se mitä salatut elämät on onnistunut, on sun saamaan ne nuoret. Nuoret katsoo edelleen, siis jopa nykyään nuoret. Ja se on mitä nämä amerikkalaiset sarjat, nehän painii sen kanssa, että nuoret ei enää katsele niitä. Et salkkarit on onnistunut siinä.
Joo, ja varmaan siinä on taas tätä lempiajattelijaa, niin Jordan Petersonia lainatakseni. Peterson puhuu paljon siitä, että on olemassa järjestyksen niin kuin maailma ja kaaoksen maailma. Ja se kaikkein mielenkiintoisin, siis jos olet kokonaan siellä järjestyksen maailmassa, niin kuin siinä hyvinkin arkisessa, missä ei oikein mitään tapahdu, missä salkkarit tapahtuu. Se tapahtuu kerrostaloyhtiössä, eikö niin? Ja sitten siellä on
pihlajatiellä.
Siellä tapahtuu kaikkia tällaisia perusjuttuja ja välillä vähän jotain hurjempaa. Ja sitten on tämä kaaoksen maailma, johon voi sitten liittyä esimerkiksi just nämä, että jolla joku on HIV-positiivinen tai yhtäkkiä pojat pussaa ja jne. Niin siinä rajamaastossa tapahtuu se mielenkiintoinen, että ei niinku ajaudu jonnekin ihan niinku hulluun kaaokseen, ja joka on niinku liian haastava, mutta ei myöskään tylsään. Ja näiden niinku saippuaoperoiden ehkä se kaikkein kiinnostavin niinku kohta on just pysytellä siinä rajalla just oikein verran mennä hurjaksi, ja taas arkiseksi ja säilyttää mahdollisimman suuri yleisö ja tuoda sitten sellaisen ison yhtenäisyyden niihin ihmisiin, jotka löytää itsensä. Niin.
Ja sen salatut elämät siis todella onnistunut tekemään. Katsottiin noita katsoja lukuja tuossa noin, niin kyllä siellä jossain 800 000 niin keskimäärin päivittäin liikkuu. Se on ihan uskomatonta nykymaailmassa.
Hyppi yli miljoona.
Joo, kyllä.
Mutta siinä on yksi semmoinen raja, on juuri tämä rikollisuuden ja lainkuuliaisuuden raja. Siis se, mistä mä sitä myös vähän topputtelisin, on tämä liiallinen rikollisuus, rikollismaailmassa pyöriskely, mikä siinä on. Et se ei ole oikein tätä maailmaa.
Mutta mitä jos lopulta se kuitenkin se raja määrittyy siinä, että kuinka paljon sitä katsotaan?
Niin.
Että siis silleen, että se on riittävän niin kuin kaaoksessa, mutta riittävän järjestyksessä.
Se on kuitenkin enemmän ihmisiä katsoo salattuja elämiä kuin äänestää keskustapuoluetta Suomessa viime vaaleissa.
Omituinen statistiikka, kaikki sitä saa revittyä.
Mutta tätä ohjelmaa varmaan kuuntelee vieläkin enemmän ihmisiä.
Kaksinkertainen määrä suunnilleen.
Kyllä tätä vähintään puolet kansasta kuuntelee, kun meillä on niin viisasta sanottava.
Hyvä.
Joo, mutta siis erittäin mielenkiintoinen ja ehkä vähän hyljeksitty viihteen muoto, koska siinä ollaan suorassa kontaktissa ja siinä on selkeä metriikka, siinä on mittari, se, että kuinka paljon sitä katsotaan ja siinä just leikitellään näillä niin kuin erilaisilla aiheilla. Ja se on myös tapa tuoda uusia teemoja niin kuin laajojen kansanryhmien, niin kuin, esimerkiksi homous tai just niin kuin rikollisuus ja tällaiset, joita he eivät ehkä kohtaa normaalissa elämässä. Silloin niin kuin, tosi tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Se on vähän sama kuin aikoinaan oli jossain Radio Suomessa töissä, jossain ajankohtaisessa siellä tänään 10 tänä iltapäivällä. Siellä oli paljon kiinnostavampaa kuin jos et Voimalehdessä kerrot, että pyöräily on tärkeää. Niin. Kaikki on jo samaa mieltä, mutta jos Salkkareissa tulee tällainen teema, niin se voi ehkä muuttaa jotain.
Joo. Hyvä, kiitos keskustelusta. Tästä tuli hyviä tämmöisiä katselu- ja lukuvinkkejä tässä ohjelmassa. Katsotaan Salkkareita. Jordan Peterson ei voisi ehkä lukea vähän enemmän ja käydä katsoa Tuukka Temosen. Nyt voidaan mainostaa Tuukka Temosen valmentaja-elokuva. Käykää katsomassa
ne, jotka ette
ole vielä nähneet. Mutta tässä oli kaikki kulttuurikysymykset tältä perjantailta ja tältä viikolta. Kiitos Henrika Frank, Sami Kuusela ja Seppo Tiitinen ja kiitos kuuntelijoille. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Viktor Sevrjugin. Ohjelma voi kuunnella jälkikäteen myös Areenasta. Ja maanantaina ohjelma juontaa Pia-Maria Lehtola ja silloin keskustellaan kulttiohjaaja Rainer Werner Fassbinderistä, saksalaisesta, jonka elokuvasta Maria Braunin avioliitto tehdään teatteriversiota. Kuulemiin!